First time ko nung magpunta sa Maynila. May kaibigan kasi si nanay na nag-alok sa akin ng trabaho. Cashier sa SM. High school graduate lang naman ako. Kaya hindi ko na pinalampas. Mahirap kayang makahanap ng maayos na trabaho ang mga taga-probinsyang tulad ko. Lalo na kung high school graduate lang. Pagdating sa Maynila, sinamahan agad ako ng kaibigan ni nanay sa isang boarding house. Mga babae rin ang kasama sa bahay, kaya hindi ako nangangamba. Saka lahat ng mga naroon mababait sa akin. Kaso may mga pasaway pala talaga, ang kakalat at hindi marunong maglinis. Pagkaalis ng kaibigan ni nanay, pinakilala agad ako ng landlady sa mga boardmates. Itinuro sa akin ang kwarto kung saan ako pupuesto. Double deck ang kama. Puro sa taas na lang ang pwesto, May. Ayos lang ba sa'yo? Tanong pa ni Ate Cora, na landlady ng boarding house. Okay lang po, ate. Hindi naman po ako maarte. Saka buti nga po at malapit lang ito sa pinagtatrabahuhan ko. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang mga house rules. Sa mga sinabi niya, isang bagay ang hindi ko na yata maaalis sa aking isipan. Oh, yung paalala ko ah, May, huwag masyadong magpupuyat kapag gabi. Malaki naman ang bahay na yon. Gawa sa kapis ang mga bintana. Ang sahig sa itaas ng bahay ay gawa sa mga kahoy na lumalangit-ngit sa tuwing may tumatakbo o di kaya'y padabog na naglalakad. Ancestral house daw kasi yon na pinarenovate upang maging paupahan. Ginawa raw yon ng pamilya ni Ate Cora upang kahit papano'y may magbantay sa bahay. Mabilis raw naluluma ang bahay kapag walang naninirahan. Isang hapon yon nang mapatingala ako sa kisame at mapansin ang isang maitim na mantsa. Parang kasing laki lamang ng tenga ang mantsa o butas na naroon sa kisame. Habang tinitignan ko ang butas, unti-unti akong nakakaramdam ng pagkailang. Para kasing pinagmamasdan ako ng butas sa kisame. Kapag nangyayari yon, inaalis ko agad ang tingin sa kisame. Pinaninindigan kasi ako ng balahibo. Ilang araw pa ang lumipas at lumaki ng lumaki ang butas sa kisame. Hindi ko to sinabi sa mga kaboardmate ko dahil ayokong isipin nila na kung ano-ano ang nakikita ko. Kung nung una'y naging kasing laki lamang ito ng tenga, sa mga sumunod na araw ay naging kasing laki na ito ng kamao. Pagkatapos ay naging kasing laki ng ulo. Hanggang sa naging kasing laki na ng bunganga ng timba ang butas. Nung mga nagdaang gabi, madalas pa akong makatulog noon ng maaga. Tinatandaan ko kasi ang payo ni Ate Cora. Huwag masyadong magpupuyat. Inuulit-ulit ko palagi. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ako makatulog. Wala rin namang pasok sa trabaho kinabukasan, kaya nag-cellphone na muna ako. Check ng Facebook, basa ng mga chismis. Nang makaramdam ng antok, ay tinignan ko ang oras sa cellphone. Alauna pa lang ng madaling araw. Papapikit na ako nang marinig ko ang mga kaluskos sa kisame. Habang nakatagilid akong nakahiga sa kama, ay mabagal kong nilingon ang kinaroroonan ng butas. Naririnig ko pa rin kasi ang mahihinang kaluskos. Sigurado akong sa butas yon nang gagaling. Nang hindi ko makita ang inaaninag sa dilim ng kwarto, ay binuksan ko ang flashlight ng cellphone. Mabilis kong itinutok ang ilaw sa malaking butas. Pagkatapos nun, ay isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. Sa gitna kasi ng butas, ay naroon ang isang babaeng duguan ang muka at nakasuot ng puting bestida. Nakadipa ang kanyang mga kamay at nakaunat ang mga paa na parang isang gumagapang na butiki. Sa bibig naman nito ay makikita ang isang sariwang daga na gumagalaw-galaw pa. Dagang nagtunugan ang mga buto nang simulan itong kainin ng babae sa kisame. Maya-maya ay may nagsalita mula sa ibaba ng kama. May, huwag mong pansinin. Pumikit ka na lang at magdasal. Sabi pa nito na parang normal lang ang ganun sa boarding house. Pumikit agad ako at napadasal na lang. At tinakip ko ang kumot sa muka. Nang sumapit ang umaga, wala na ang malaking butas sa kisame. Wala rin namang naging reaksyon ang iba ko pang kasama. Maliban doon sa isang nagising kagabi. Si Ate Cora lamang ang tanging may sinabi sa akin. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi nang huwag magpupuyat. Sabi niya pa, habang hawak-hawak ang isang puting sandobag. Ibinalik niya sa akin ang bayad sa renta na parang sanay na siya sa pangyayari. Papaalis na si Ate Cora nang makita ko ang laman ng puting sandobag. Isang patay na daga. Duguan. Lumipat agad ako ng ibang bahay pagkatapos ng insidente. Inisip ko na lang na alam din ni Ate Cora ang tungkol sa multo. Kaya di na siya nagtanong. Magmula nun, iniwasan ko na ang pagpupuyat at hindi na naalis ang labis na takot ko sa tuwing may makikita akong butas sa kisame.